Vi får tørt og mest klart vejr, men efterhånden så bliver det mere skyet. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader, og vinden er svag til frisk.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Folkemødet på Bornholm er kommet for at blive. I dag starter der det, der er blevet kaldt for det politiske livs Roskilde Festival for fjerde gang. Bornholms regionskommunes borgmester, Winnie Grosbøl, er med os på en telefon her om godt en halv time til en samtale om, hvad der er af nyheder her i år, og hvad forventninger hun har til dette års folkemøde. Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men vi lægger ud med et besøg af en mand, der har haft et meget travlt forår, nemlig udenrigsminister Martin Lidegaard. Og hvis nogen skulle have glemt det, så er han altså radikal. Og I lytter, I er som altid velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Og I kan faktisk også ringe ind på 20 24 7, hvis I har et godt spørgsmål til udenrigsministeren. Men ellers så kan jeg så sige, at vi til sidst i den her udsendelse, der skal vi se, om der er en værdig kandidat til ugens fidusbamse. Det har det faktisk knebet lidt med her på det sidste, så der er I lytter også meget velkommen til at komme med et forslag. Men nu skal vi så sige velkommen til dig, udenrigsminister Martin Lidegaard.
Tak skal du have.
Og det er jo altså ikke nogen behagelig situation, vi står i med de sidste dages udmeldinger om, hvad det er, der foregår i, ja, vi kan godt kalde det Syrien og Irak, nemlig den organisation, der hedder ISIS, tror jeg, vi siger på dansk. Jeg synes, amerikanerne kalder det noget andet.
ISIS.
ISIS eller ISIL, eller hvad det er. Men det er nogle virkelig ubehagelige herrer, som egentlig ikke er så mange mennesker, men som, hvor det er lykkedes dem at erobre Mosul, en ret stor by i det nordlige Irak, Tikrit, Saddam Husseins fødeby. Og det ser ud som om, at det faktisk er ret nemt at fuldstændig destabilisere et forvejen ustabilt Irak, og konsekvenserne af det er helt uoverskuelige. Altså, hvad kan man som dansk udenrigsminister gøre andet end sidde og synes, at det er ganske forfærdeligt, det der sker?
Ja, det er stærkt bekymrende, det der sker, og man må selvfølgelig starte med at fordømme de væbnede overgreb, der har været, og de angreb, der har været.
Det er næppe noget, der gør stort indtryk på dem.
Det er korrekt. Men så skal vi selvfølgelig analysere, hvorfor sker det her? Også hvorfor sker det lige nu? Min egen vurdering er, at der er tale om, at de her ekstremister får stor fremgang af to grunde. Dels fordi vi lige nu i Irak har den situation, vi har en nyvalgt premierminister, Maliki, som ikke i tilstrækkelig omfang, synes jeg, har rakt ud efter alle befolkningsgrupper i Irak. Altså vi har jo, det ved alle, vi har kurder, vi har sunni-muslimer, og så har vi altså shia-muslimer. Han er shiit, shia-muslim, og de oprørsgrupper, der i øjeblikket vinder frem, som du siger, det er sunni. Og en af grundene til, at de kan vinde frem så forholdsvis hurtigt og uproblematisk, det er jo, at den regeringshær, der skulle forsvare de byer, du taler om der, de er for et stort dels vedkommende selv sunnier. Og jeg tror simpelthen, at de har svært ved at skyde på det, de opfatter som deres egne religiøse brødre. Og derfor kan man sige, en ting, man kan gøre som dansk udenrigsminister, det er i hvert fald at opfordre den nye premierminister meget kraftigt til at række ud efter de sunni-sheikere, som er de reelle magthavere i de provinser, vi snakker om her, som ikke har taget stilling endnu til, om de støtter ekstremisterne eller de andre.
Jeg hørte Nasser Carter udlægge teksten. Han siger, at den her organisation, ISIS, altså for det første så har Al-Qaida lagt afstand til dem, fordi at Al-Qaida synes, de er for brutale. Det siger jo da trods alt noget. Men dernæst kommer så, at det er en hær eller en milits, eller hvad man nu kalder det, på omkring 8.000 mand. Og af dem, der findes der måske 19-20 forskellige arabiske nationaliteter. Og det vil jo sige, det er jo en pan-arabisk. Det har ikke noget med, så kan man sige, ja, de er sunnier i det nordlige Irak, og det er en stat. Men det her statsbegreb, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jihadister.
Det er også korrekt. Det er en modbydelig organisation. Den har også vundet meget stor fremgang i Syrien, hvor der er indgået en, hvad man vil godt kan kalde en pervers alliance med Assads regime, som gør, at de moderate oprørsgrupper er stærkt presset internt i Syrien i øjeblikket. Og der er ikke nogen enkel løsning, et snuptag på det her, som du også indikerer. Et af problemerne er, at de nationer, som i sin tid historisk blev skabt af kolonihærerne, har ikke bund i sådan en national identitet, som vi kender det i vores del af verden. Det er meget fragmenteret, det er forskellige stammer, forskellige grupperinger, men de har dog det til fælles, at de altså nu har en fælles regering, og de har en fælles økonomi, de skal til at fungere, og man kan også sige, at de har en ramme, inden for hvilken der skal findes en løsning. Det er en hårdt prøvet befolkning. Hvad kan vi så gøre? Det var egentlig det, du startede med at sige, ikke? Hvad kan vi gøre? Og der må man sige, at der er noget, der hedder langt sejt træk, og så noget, der hedder her og nu. Og hvis man starter med lange sejre, jeg skal nok komme tilbage til her nu, så har vi, der er mange lande, der har været inde her, men vi har faktisk også været inde de sidste par år, forsøgt at skabe nogle meget direkte religiøse fora, dialogmøder mellem shia og sunnier, hvor folk, som de har respekt for religiøst, altså højtstående religiøse ledere, har sagt, vi ønsker ikke den her krig mellem religionerne internt i islam, vi ønsker, sådan set, vi mener, det ikke er rigtig islamisk at have de her krige og konflikter og forsøge at fremme de bevægelser, der er inden for de her grupperinger, der vil freden. Det er der faktisk også på regionens præmisser. Det har vi gjort fra dansk side, det fortsætter med, det vil lige sætte et pænt beløb af til. Så kan man sige, det er jo sådan forsoningsdelen natten, og gør det til en bærende platform. Hvad kan man gøre her og nu? Ja, altså lige nu står vi i den situation, at der er 500.000 fordrevne fra Mosul. Vil de beslutte i dag at sætte 20 millioner kroner af til at hjælpe dem i katastrofeindsatsen? Det handler jo simpelthen om at få vand og mad og frem til dem her og nu. Og så mener jeg faktisk seriøst, at det vi kan gøre som internationalt samfund, det er at lægge et pres lige nu på regeringen i Bagdad om at række ud til de reelle magthæver i alle dele af Irak. Og du er ret i, det er jo ikke nok til at få ISIS til at opføre sig ordentligt, for der er mange grupperinger inde i ISIS, som slet ikke ønsker fred, som bare ønsker det. Men det er fuldstændig afgørende for, om man kan mobilisere resten af befolkningen, som udgøres af mange millioner mennesker, til at stå op imod de ekstremistiske grupperinger. Og det gør de ikke i dag, fordi de ikke føler, at de er en del af regeringen. Og det er det, der skal til. Og for at de skal føle det, så kræver det altså, at deres egen befolkning og deres egen ledere siger, det er vi. Ellers kan man simpelthen ikke mobilisere imod ekstremisterne, og det er det, der skal ske.
Martin Lidegaard, vi er meget enige om, det er vanvittigt kompliceret, det her. Men det, der jo også har været på spil, det er jo, at der har i oprøret mod Assad i Syrien været det, man kalder moderate. Og de er enormt trængt nu, og det bliver de da specielt af den perverse alliance, ikke? Og så kan man sige, hvis Assad, hans ambition, det er at redde sit eget skin, hvis han så kan slå sig sammen med de her galdenhænge, så ligger muligheden jo for, at man får sådan et panarabisk terrorregiment fra Libanon, Syrien, Irak. Altså, hvornår holder det op? Og I har diskuteret nu, om de her moderate skulle have våbenhjælp. Det har man indtil nu afvist, også fordi amerikanerne ikke vil være med. Men nytter det overhovedet noget at give den svageste part våben nu?
Altså, der er alt muligt grund til at være pessimist i denne region i øjeblikket. Det er jo, altså status quo er jo helt forfærdeligt. Det er jo 100.000 mennesker, der bliver slået ihjel. Det er millioner af mennesker på flugt og fordrevne, og ekstremisterne i fremgang. Men man skal selvfølgelig huske på, i det billede, du tegner der, at der er altså også meget store befolkningsgrupper og meget stærke politiske kræfter, der ønsker noget andet. Der er noget at bygge på, om man så må sige, det er ikke let. Det går hårdt for sig, men der er noget at bygge på. Og det er selvfølgelig det, vi bliver nødt til at prøve at gøre. Og derfor er, kan man sige, både i Syrien og Irak, der kommer man ikke ud om at sætte sig til bordet. Altså, de mest ekstremistiske grupper kan man jo ikke få i tale. Men ligesom i Afghanistan, de dele af Taliban, der faktisk ikke for enhver pris ønsker at plaffe løs på civilbefolkningen og gøre dem ondt, men som faktisk gerne vil i dialog med regeringen i Kabul, dem skal vi snakke med for at isolere de mest ekstreme kræfter. Og det er præcis det samme billede, vi ser i Irak og Syrien. Der er ikke andet for end at sætte sig ned og forsøge at bygge bro over
det. Bliver vi ikke nødt til både i EU og NATO og i alliance med amerikanerne ligesom at lægge en plan for, at det værst tænkelige, det er, at det lykkes de der rabiale jihadister at skabe, for det er jo deres ønske, altså et kalifat, som er sådan et panarabisk projekt, som går ud på at bekæmpe Vesten.
Jo, men altså hverken i Syrien eller Irak er det vores vurdering, og det tror jeg, vi deler med både amerikanerne og alle de andre, at de ekstremistiske grupper er så stærke, at de rent faktisk kan overtage magten. I Syrien kan man sige, at hvis det endelig lykkes, Gud forbyde det, at slagte de moderate oprører, så begynder først kampen mellem Assad og de islamistiske grupper. For det er jo ikke Assads dagsorden, er jo ikke det. Hans dagsorden er bare besiddende på magten. Han er ikke i sig selv ekstremist. Så de har ikke den magt til at overtage det. Men de har magt til at lave en frygtelig masse terror og gøre det forfærdeligt at være civilbefolkning i de lande, og derfor skal de inddæmmes, og derfor skal de bekæmpes, selvfølgelig. Der er ikke én militær løsning på det her. Der er heller ikke én, blød løsning med uddannelsessystem og dialog, som jeg var inde på nu. Vi skal have alle ting i spil for at kunne inddæmme de her ekstremister og marginalisere dem. Det er det, der er opgaven med. Det vigtigste, der sker så politisk, det er at få fat i de dele af samfundene her, som er langt flertallet, og sige, kan vi ikke blive enige om én ting i hvert fald, det er, at de gutter derude, dem vil vi ikke have noget at gøre med.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har en samtale med udenrigsminister Martin Lidegaard om alt, hvad der sker omkring os i øjeblikket. Og der sker rigtig meget. Vi har lige været en tur i at tale om problemerne i Irak og i Syrien var det, ja. Og nu vender vi os mod et andet problem, som virkelig har optaget sinden her i foråret, nemlig Ukraine, hvor situationen er nu, at nu er der blevet valgt en ny præsident i Ukraine, men samtidig med så har russiske separatister kontrollen over dele af landet. Og du har jo besøgt landet flere gange. For nylig var du dernede under forbindelse med valget og så videre. Hvad er dit indtryk af, hvilken vej vender udviklingen nu?
Lige nu
eller går udviklingen nu?
Lige nu er jeg moderat optimist for første gang i mange måneder. Og det er fordi jeg var inde til præsidentindsættelsen her i lørdags, og havde igen en samtale med den nyvalgte præsident Petro Poroshenko. Og det er mit indtryk, at han er i dialog med Rusland om at finde en løsning. Det er mit indtryk, at de separatister, som har været understøttet, trænet af Rusland, er under stigende pres nu også snart for Rusland. Fordi at vores sanktioner, i modsætning til, hvad mange har sagt, virker.
Hvordan kan I se det?
Jamen, det kan vi se på flere forskellige lederkanter. Altså, dels ved vi, designerer Rusland, Putin voldsomt ikke at være med i G8. Det har han ytret flere gange. Det er det politiske del af det. Men så ved vi det, fordi at de personer, vi rammer, det er jo personsanktioner økonomisk. De kan ikke få visum til Europa, og de kan ikke investere, og vi har indefrosset deres økonomi.
De kan ikke tage på ferie i Frankrig og sådan noget?
Nej, de, for nu at sige det rent, de er typisk meget rige personer. De kan ikke tage deres koner på shoppingtur til Paris, de kan ikke besøge deres klubber i England. Det generer dem voldsomt. De har klaget, nogle af dem er på vej til at klage den tidlige Janukovitsjs præsidents søn og hans kompagnon, overvejer at klage til Europarådet over de her ting. Og samlet set, så har jeg selvfølgelig også andre efterretninger. Ja, sådan tænker jeg også. Men altså, det virker den forstand, at den der magtbramme omkring Putin er generet af det her. Men det vigtigste er, det er sådan det personlige, det er, at markedet virker i den forstand, at vi vurderer altså, at Rusland har tabt mellem 50 og 65 milliarder dollars i private investeringer, fordi der er den usikkerhed, som de her personer udgør. Og det er noget, der gør indtryk, fordi i min optik, Putin er optaget af en ting, det er jo at blive genvalgt som præsident. Og det kan altså ikke, hvis Ruslands økonomi bliver ramt hårdt.
Men er Ruslands økonomi ramt hårdt endnu? Går det ud over almindelige mennesker? Fordi en ting er, at eliten de ikke kan tage til deres klubber og tage deres elskerinder med til Paris og shoppe rundt. Hvad med den almindelige russer? Er de ikke fanget af deres egen retorik? Altså, de har jo fyldt befolkningen med propaganda om, at nu har man annekteret Krim, og nu er det kommet hjem til Rusland og sådan noget. Samtidig kan man jo læse, at der er sådan en eller anden, skal man sige, der ved bredden sig en stemning om, nøj, men Krim, det bliver vi nok nødt til at acceptere, at de har annekteret det. Kan man forestille sig en situation om måske et par år, hvor måske de russiske separatister er ude af Øst-Ukraine, men Rusland har stadig kontrollen over Krim, og så vil man sådan set normalisere forholdene, og så vil man acceptere det der, den der annektion. Er det et scenarie, du forestiller dig, eller hvad?
Det tror jeg ikke. Det er jo korrekt, at der kører en massiv og øvrigt rædselsfuld propaganda i Rusland, og også ud over Ruslands grænser til det russiske mindretal i næsten anden naboland, som gør, at Putin i øjeblikket har meget stor opbakning i den russiske befolkning. Men hvis vi nu kigger på Krim for eksempel, så har EU jo gjort det, fordi vi ikke anerkender, at det skal være russisk, at vi har jo, altså hvis man skal søge visum til EU, så skal man altså gøre det i Ukraine. Russerne, der lever på Krim med de russisktalende folk, kan ikke bare rejse ud. Investeringerne i Krim er faldet voldsomt. Turisme, som er måske det vigtigste erhverv for Krim, er faldet voldsomt. Det betyder, at man har fra Ruslands side lige måtte vedtage en kæmpe økonomisk hjælpepakke, som er rigtig dyr, selv for Rusland. Og det betyder, at det er en uholdbar situation, også for Rusland. Og derfor tror jeg, det er et klogt initiativ, som den nye ukrainske præsident har taget, Porosjenko. Han har nemlig sagt, vi vil forfølge det her lovmæssigt. Vi vil trække Rusland igennem de internationale lovinstanser osv. Og, det er stærkt signeret, for så længe det pågår, så vil hele det her usikkerhed omkring Krim være. Det er synd for dem, der bor på Krim, for det er nok forestillet sig noget andet. Men det er effektivt i forhold til, at Rusland er altså ikke bare til at få givet, at det her går over, om du vil.
Men man kan jo ikke forestille sig, at Putin bakker ud af Krim. Altså, det vil jo være et nederlag af proportioner, som måske vil rokke stolen ved ham. Altså, han kan jo ikke bakke bagud. Det er simpelthen ikke umuligt for ham. Han er jo, på den måde har han jo brændt broerne, har han, ikke?
Det er svært at se for sig, at han kan det lige nu. Det er du ret i. Jeg tror også, det her bliver en langvarig konflikt, og en såkaldt frosten konflikt, som man siger, der kommer til at vare i mange år. Men det er bare ikke det samme, som at man accepterer det, du spurgte om, og at de ligesom får lov til at gå i glemmebogen. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det bliver en langvarig ting, men altså, man overvejer jo, der er mange forslag frem til, hvordan det kan løses. Før denne konflikt havde Krim jo også en særlig status allerede, fordi russerne havde lov til at have deres sortehavsflåde, man havde særlige økonomiske vilkår og selvstyre for en del af området osv. Så der er sådan mange gråzone-løsninger, der kan komme i spil.
En ting, som jeg er optaget af, eller som jeg har bemærket, det var, at jeg så Uffe Ellemann Jensen, din forgænger i embedet. Han skrev her forleden dag i Berlingerne, at franskmændene jo stadigvæk vil sælge 2 hangarskib til russerne, altså højteknologiske hangarskib, som gør det muligt for dem at lave offensive operationer og med helikopter og hvad vi har og sådan noget. Hvad er Danmarks holdning til det, og hvad siger du til din franske kollega, når I er til møder i EU?
Jamen, her får du et rigtigt diplomatsvar, fordi de sanktioner, der skal laves i givet fald over for Rusland, fordi man kan sige, det der ligger i det her, grund til, at jeg tror, at håber, der er aldrig nogen garanti i det her, det må jeg bare også sige, håber, at det her går i den rigtige retning i øjeblikket, det er, at vi også har sagt fra EU's side meget klart, hvis ikke situationen stabiliseres, hvis ikke Rusland aktivt nu går ind og hjælper med at lægge en dæmper på de her separatister og indgår en aftale med Kiev, så er vi klar til nye sanktioner og yderligere sanktioner, som så går ind i noget generelt økonomisk. Det er en lang historie, det skal være for nogen. Men hvis det eskalerer yderligere, så er vi klar til det. Det er ligesom baggrundsstippet. Og der er det klart, at noget af det, man vil så gå ind og kigge på, hvis man skal videre der, det er selvfølgelig blandt andet våben. Men det er også finansielle transaktioner, det er også fødevarer og så videre.
Men det vil...
men spredt ud sådan på en måde, så det ikke rammer hverken lande eller sektorer udnyttet.
Men det vil sige, hvis Putin ikke eskalerer konflikten, så får han sin hangarskib. Det er sådan set bundlinjen her, ikke?
Bundlinjen er, at hvis vi får løst konflikten, så genopretter vi alle forbindelser til Rusland. Det er klart.
Så bliver det under stor festivitas, at man afleverer disse vidunderlige skibe. Nu er...
Jo, men sig nu, men altså, prøv lige at høre. Altså, det er jo ikke noget. Vi jo alle sammen synes jo, at våbenhandel som sådan, og altså, der er mange problematiske felter i det, men det eksisterer jo, og det, hvis man får legaliseret forholdene og får løst konflikten, så skal vi selvfølgelig have et normalt forhold til Rusland igen.
Håber vi det selvfølgelig alle sammen på. Men jeg synes jo, at det er det, der er sket også herover de sidste par uger, ikke? Sådan er verden jo altså. Så er der VM i fodbold, situationen i Syrien og Irak eskalerer, og så forsvinder Ukraine sådan lidt ud af nyhedsbilledet, som om, at nu er det bare en konflikt, fordi at der var dødsoffre og regulære kampe, det er der sikkert stadigvæk. Det er ligesom om, vi hører ikke om det. Er det fordi, at nyhedsmedierne er blevet trætte af det, vi er blevet trætte, eller er der fordi... Altså, jeg tror da i dag, jeg hørte, du vil sige, at vi har diskuteret, om der var tale om en borgerkrig, ikke?
Ja.
Eller har Putin trukket sig lidt og er blevet bange?
Situationen lige nu er, at diplomatisk set er der mildere toner, der har været længe, men det går stadigvæk ganske hårdt for sig på jorden, man så må sige. Og lige nu er min største bekymring sådan set, at vi stadigvæk har en dansker siddende, en OSCE-observatør, der er blevet tilbageholdt sammen med 3 andre. Og vi har stadigvæk ikke været i stand til at forhandle en løsning og identificere præcis, hvad det er, man ønsker. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Og jeg håber at kunne komme i kontakt med USA's formand senere i dag. Men det er bare for at sige et eksempel på, at situationen er alt andet under kontrol, og den er under der. Men i øjeblikket, lige denne her uge, har Poroshenko, den ukrainske præsident, har sagt, nu vil han have det her stoppet, og det er mit indtryk, at på den baggrund foregår der reelle forhandlinger om nu at få det ned. Men du har ret. Vi er slet ikke der, hvor man kan sige, at det her det er overstået. Og der er desværre så mange konflikter i verden, at du også ret i...
Kan lade den køre i 2-3 år, og vi ikke gider høre den.
Nej, det er ikke min indstilling. Min indstilling er, at det her skal stoppe.
Du bliver nødt til, men i medierne. Ja.
Martin Lidegaard, en af de ting, som du har brugt dine par måneder, nu efterhånden snart halve år som udenrigsminister, det er jo at tale om myndighedssamarbejde med andre lande. Altså, vi skal føre en eller anden form for økonomisk diplomati, og du kalder det for en hjørnesten i det 21. århundredes udenrigspolitik. Hvad mener du med det?
Ah, det spørgsmål er jeg glad for, fordi det er noget, der virkelig optager mig. Man kan sige det sådan her, over de næste 20 år, der bliver verdensøkonomien fordoblet. Altså, vi har fået 1 milliard flere middelklasseborgere de sidste 30 år. De næste 20 år får vi 3 milliarder flere. Det er jo en eksplosion i forbrug, i produktion, i alt muligt. Og det vil forandre den verden, vi kender i dag, fundamentalt. Al den her vækst, den kommer jo uden for Europa. Det betyder i min optik to ting. Det ene er, at den traditionelle danske udenrigspolitik kommer i meget høj grad til at blive ført gennem EU. For hvis ikke EU kan stå sammen med én stemme, så har vi ikke nogen stemme i den nye verdensøkonomi og verdensorden, fordi Afrika, Asien, Sydamerika vokser. Det andet er så, hvad kan vi så gøre? Hvor kan Danmark stadigvæk have en stemme, og hvor kan vi påvirke? Og der er min pointe. Alle de nye økonomier, vi snakker om her, fra Kina over Indien, Afrika, Brasilien osv., de har et meget stort fokus på, hvad er det for en form for vækst, de skal have? Hvordan sikrer de, at det fortsætter? De kan jo ikke blive med at konkurrere på billige lønninger. De kigger på to ting. De kigger på, de vil gerne have ressourceeffektive, grønne løsninger, f.eks. på energi, så de bliver mindre afhængige af at importere energi, og de kigger på social stabilitet. Det er to meget vigtige områder. Der kan Danmark noget. Vi er faktisk verdensmestre. Ja, vi er vel det land, det vil vi udnævne til hver eneste år, ikke bare af de grønne hippier, men også af de benhårde økonomer, til det land, der har bedst styr på energipolitikken. Og vi har... Det er måske det bedste. Jeg kan give det eksempel,
som
jeg gerne vil kopiere.
Som du selv har stået for.
Ja. Nå ja, det siger du. Men altså, vi har øjeblikket etableret, for 3 år siden etableret vi et center i Kina. Et fælles kinesisk-dansk center for energiplanlægning med fokus på vedvarende energi. Vi tog alle de danske energimodeller, proppede kinesiske data i dem, og nu sidder det center og føder direkte ind i den kinesiske femårsplan fra 2015-20. Det er direkte udenrigspolitisk dansk indflydelse. Derudover kommer så, at så skal til at implementere, så står de danske virksomheder i kø, fordi dem i verden, der er bedst til at levere det her, fordi de har levet med den lovgivning.
Har vi en, track record, der kan dokumentere, at det, du siger, det
er... Ja, det har vi. Og vi har... det er det eksempel, jeg gerne vil kopiere. Det er det, der er myndighed. Altså, vi forærer vores lovgivning. Du skal tænke på, vi har jo prøvet at lave grøn energipolitik i 40 år. Vi har lavet mange fejl. Vi har lært af det. Nu er vi nogle af de bedste i verden til det. Det skal vi forære de erfaringer til de nye vækstøkonomier.
Hvorfor ikke sælge det?
Fordi så kan de købe vores teknologier og vores virksomhedsprodukter bagefter. Men fordi det er god udenrigspolitik, vi påvirker den vækst, de vælger at få, deres strategiske valg. Det er nu, de skal lave deres energisystemer for næste 50 år. Det er nu, de skal bygge deres velfærdsstater op. Hvad vælger de af sundhed? Hvad vælger de af fødevareproduktion? Hvad vælger de af energi? Der kan vi virkelig få indflydelse, og det er godt for vores verden, men det er altså også godt for os selv.
Men det lyder som, du genoplever den gamle tanke om systemeksport, som man jo ellers har sendt på historisk losseplads.
Kært barn har mange navne. Jeg vil bare sige, det her kinesiske eksempel, jeg nævner her, det er virkelighed. Jeg mødtes så sent som i går med nummer 5 i Kina, der var på besøg i Danmark. De er opmærksomme på det. Jeg tror, vi er et af de lande i verden, hvis ikke det land, der har størst indflydelse på kinesisk energiudvikling i øjeblikket. Det synes jeg er en fantastisk historie. Det skal vi kopiere. Og det er det, vi kalder myndighedssamarbejde, altså direkte samarbejde. Det kræver også, at vi får i den danske udenrigspolitik, at det danske energiministerium, at det danske fødevareministerium, at det danske beskæftigelsesministerium bliver aktivt involveret i vores
udenrigspolitik. Men hvorfor sker I så ned på ambassaderne? Du skal have flere hjælp til det der.
Det gør vi jo, fordi det skal prioriteres, og det vi gør med ambassaderne er jo, at de steder, hvor vi ikke tror, vi kan få indflydelse, der skal vi ned, men til gengæld opeskalerer vi faktisk præcis i de her økonomier, fordi det er der. Det er vigtigt at finde ud af.
Men Martin Lidegaard, er der ikke brug for en oprustning på det udenrigsministerielle felt?
Jo, men nu nævner du det her myndighedssamarbejde. Og noget af det, vi har lagt frem i den vækstplan, der bliver forhandlet i øjeblikket, det er jo 150 millioner kroner til det her. Og det er altså penge, der går direkte ind til at styrke det her.
Martin Lidegaard, jeg er glad for, at det går dansk udenrigspolitik og eksport af systemer så godt. Jeg kan forstå, at vi har næsten lige så meget indflydelse i Kina, som San Marino har i FIFA. og det er jo virkelig meget, San Marino har i FIFA. De kan få den korrumperede præsident til at blive siddende. Jeg vil godt bare lige til sidst her, inden du går videre, åbne endnu en port, fordi ham der, altså, Rusland er ikke en stormagt på Danmark, og ikke jo inden for smagløshed. Der er faktisk noget fra lyden om, at de nu vil til at kalde Stalingrad, eller Volgograd skal hedde Stalingrad igen, for ligesom at styrke kampgejsten indadtil. Hvordan forholder man sig? Altså, vi ved jo fra dine forgængers tid, at det arktiske råd er en meget vigtig ting. Og jeg tænker, det må jo altså også have kølet forholdet i Arktis endnu mere. Er ham Putin en skidt fyr?
Ja,
og altså, der har vi meget store interesser, og det er jo faktisk noget, vi har en lille smule indflydelse på, i en lidt højere grad, end man har i Irak og Ukraine og sådan noget. Ikke?
Men jeg er faktisk glad for den måde, du formulerer det spørgsmål på, fordi det, at vi har et russisk regime i øjeblikket med Putin i spidsen, som gør ting, som vi ikke kan lide, og som vi bliver nødt til at gå ret hårdt imod, er jo ikke det samme som, at vi er fjender af Rusland, og at vi som sådan ikke ønsker at have en god dialog med det russiske folk og eventuelt kommende russiske regeringer, eller Putin, hvis han ændrer politik. Hvad angår det arktiske, der er det faktisk min holdning. Og det har jeg gået meget klart gældende over for vores allierede, også i Arktisk Råd. At det er så vigtigt at have Rusland ombord i den proces. Og indtil nu har Rusland, ligesom de andre kyststater, overholdt reglerne, de internationale spilleregler. I øjeblikket er vi jo ved at finde ud af, hvor går præcis grænsedragningerne omkring Nordpolen. Og det foregår i FN fredeligt og ordentligt. Og vi har alt muligt interesse i at fastholde det som sådan et lavintensivt område, hvor det ikke bliver militære løsninger, men netop gode forhandlinger, der er fair og baseret på videnskabelig grundlag, der afgør sagerne. Jeg mener, og det at det tekniske samarbejde, det bør vi fortsætte med Rusland, også under nuværende.
Naturligvis, ja. men det må da have ændret situationen lidt, at man har en soleklar konflikt med Putin andre steder. Så siger man, når vi så snakker noget Arktis, så er alt fint.
Altså i praksis...
kan man ikke engang bruge det til at presse ham?
I praksis er det, jamen, altså, samarbejdet i Arktis fungerer i øjeblikket forbindeligt. Og så længe det gør det, ser jeg ikke nogen grund til at ændre på det. Tværtimod synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare den situation i Arktisk Råd.
Martin Lidegaard, Danmarks udenrigsminister, medlem af det radikale Venstre. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi.
Selv tak.
Vi ses på folkemødet.
Det gør vi.
Ja, nu skal vi ikke tale om det folkemøde alt for internt. Nu skal vi prøve at brede det ud for befolkningen, fordi der er jo faktisk nogen, der, som, hvad var det, du kaldte det, der bliver altid sagt mange grimme ting om folkemødet.
Jamen, der er nogen, der mener, at folkemødet, det er sådan en djøf distortion, og dem, der ikke ved, hvad djøf er, så er det den fagforening, som jurister og økonomer og statskundskabsfolk er medlemmer af.
Og til dem, der ikke ved, hvad distortion er, det er en kæmpe gadefest i København, som er blevet temmelig, er blevet meget kontroversielt, fordi specielt, synes jeg, har jeg oplevet, at mange af det, man egentlig sådan vil kalde gamle traditionelle socialister og sådan noget, de er simpelthen blevet så småborgerlige nu, at de vil have det stoppet. Men nu skal vi snakke om folkemødet.
Og vi har en telefon igennem til Bornholms Regionskommunes borgmester, Winnie Grosbøl.
Ja, goddag.
Goddag, Winnie.
Goddag.
Hvordan er vejret på Bornholm?
Det er fantastisk.
Er der ved
at komme... Der er rigtig flot solskin herovre.
Er der ved at komme folk?
Der er rigtig mange folk.
Hvornår er det, at det hele løber af stabel?
Jamen, vi åbner her kl. 14. Landets statsminister holder åbningstalen og giver sin vurdering og status på folkestyret og demokratiet i 2014. Så det glæder mig meget til.
Okay. Altså, hvor mange mennesker regner I med, der kommer i år så?
Ja, vi regner i hvert fald med, at der kommer flere, end der var sidste år. Fordi det, vi kan se, er, at vores færger og vores fly, de er fuldstændig bookede. Der er stort set udsolgt på alt. Så vi regner med, at der kommer sådan hen over de næste 4 dage, kommer der en 80.000 mennesker fordelt over 4 dage. Og det er jo selvfølgelig også nogen, der kommer her.
Ja, det vil sige, det er plus 20.000 i forhold til sidste år?
Ja, vi regner med sådan i snit 5.000 flere om dagen, end vi havde sidste år.
Winnie Grosbøl, der er ikke nogen, der er tvivl om, at folkemødet er kommet for at blive. Det er en kæmpemæssig succes.
Men altså, hvis nu snakker 80.000 mennesker, altså er det ikke sådan ved at være, så nærmer man altså bristepunktet for, hvor mange mennesker der kan være, at man næsten begynder at skulle til at lave adgangsbegrænsning for, at hele øen ikke går under af det voldsomme besøg, og at det også bliver for vanskeligt at være der, simpelthen.
Jo, altså man kan sige, at det er vores opgave som arrangør af det her. Det er jo netop at kunne holde en ramme, der gør, at det er fornøjeligt, og det er festligt, og det også er overskueligt for sådan en helt almindelig dansker, som godt vil være en del af det, og opgaven de næste par år. Noget af det, vi snakker med arrangørerne, som jo leverer indholdet, det er, om kunne man forestille sig, at de gik sammen om at arrangere deres debatter? Kunne man forestille sig, at når man har 5 debatter om fødevarer, at man så i stedet for måske lavede den sammen, og så kun lavede en, sådan som så man får færre debatter, men bare måske lidt mere, altså få den sådan i bedre kvalitet og flere arrangører indover. Det er jo noget af det, vi som arrangører prøver at se, hvordan kan vi gøre det?
Jeg kan selv blive helt forskrækket over at læse programmet. Altså 1.800 arrangementer, det er mange. Og jeg skal da selv også deltage i en del af dem, men det er klart, der vil være mange, man ikke deltager i. Og det er lidt med volumen. Men så tænker jeg, altså ud over at folkemødet i år tegner til at få 20.000 flere gæster end sidste år. Hvad er der så ellers af nyheder i forhold til sidste år i måden at arrangere det på? Er der nogen?
Ja, der er så nogle logistiske nyheder i forhold til, hvordan vi har indrettet det. Vi har gjort noget ud af at indrette den, der hedder Kampelykken Havn, til et meget sådan lækkert loungeområde, hvis man kunne tænke sig lige at flade lidt ud med en enkelt bornholmsk bryg, sådan sidste aften og 10 timers politik. Og så er det jo nyt, at statsministeren holder åbningstalen. Det har jo været mig, der har gjort det de sidste 3 år. Men nu synes vi, at folkemødet op i en kaliber og blevet den institution, der er, at det også skal have det løft af det eller andet statsminister, der giver en status på, hvordan synes hun egentlig, at folkestyret har det i dag? Hvad siger hun af udfordringer? Hvad har hun nogle forslag til, hvordan vi kan styrke demokratiet. Så det er nyheden. Og så kan man sige sådan set, fra min stol er det jo også, nu læste jeg Berlingeren her til morgen, og de har jo også den her nyhed, som I jo også refererede lidt ind til, da I startede, at folket kan faktisk rigtig godt lide folkemødet. Folket forbinder folkemødet med festligt og med demokratisk og med politikere og med debat. Så hele den her diskussion af, om folkemødet bare er en lukket lille djøftfest, det er i hvert fald ikke en diskussion, som folket, når man spørger dem, deltager i.
Men nu men heller ikke kritikerne, kritikerne, det er dem, der ikke er der.
Men Willy Gråsbøl, hvordan kan I se, at helt almindelige mennesker deltager i folkemødet? Ja, selvfølgelig er der nogle bornholmere, som selvfølgelig kommer, når de har fri. Så kan man jo se, der sker sådan ofte sådan ryk ind der fredag og lørdag, fordi folk simpelthen får fri. Men har I sådan overblik over, at det er almindelige danskere, som pakker kufferten, og så lejer et sommerhus eller hotelværelse, og så drager afsted til Allinge?
Ja. Jamen, altså, vi kan jo dels se, at der kommer mange flere mennesker. Og det indikerer vel også, at der kommer flere helt almindelige mennesker. Så kan vi se, at alle vores campingpladser har udsolgt, som er mindre, at ministerne og folketingsmedlemmerne er begyndt at indlogere sig i iglo-teltet. Så indikerer det måske også, at der er kommet en ny gruppe af mennesker til folkemødet. Vores vandrehjem, vores sommerhus er udlejet. Altså, det er sådan dybest set hele, at det er alle segmenterne, der efterhånden indfinder sig. Og så kan vi jo også, altså når der lander 26 fly i Rønne Lufthavn på en dag, så kommer der 7.500 mennesker den vej. På søndag har færgerne, har de 10 daglige afgange. Altså der er fuld kapacitet på færgerne og udbyder 100.000 billetter hen over den her periode. Så det er jo også en volumen, der gør, så mange organisationsfolk er der jo trods alt ikke i Danmark.
Og de sejler om natten, har jeg fortalt. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om en ting. Det er jo første år, hvor folkemødet økonomisk skal stå på egne ben. Altså, de andre år har man jo ligesom fået en sat penge fra EU's regionalfonde, tror jeg, det er. Men i år, der er man simpelthen, der skal I sådan køre uden støtte. Hvordan har I fået det finansieret, og løber det rundt?
Nej, det gør det ikke. Altså, det er jo finansieret også af kommunen, og det gør vi jo, fordi det her også giver penge tilbage til øen. Vi har forlænget en turistsæson, det vil sige, at folk har et arbejde en uge mere, end de havde sidste, eller de forrige år. Så der er jo også noget omsætning i det for øen. Og så har vi jo også lavet nogle modeller, hvor vi er begyndt at tage de priser, det koster at gøre arealerne klar. Det har der været lidt kritik af, fordi skruer vi nu priserne op. Men vi har jo også valgt nogle modeller, hvor der er forskellige prislejer, sådan så at hvis du er en lille organisation, så er det stadig muligt at få nogle billige arealer, så du kan være en del af folkemødet. Vi har også indbygget i konceptet, at vi for eksempel har gratis campingarealer til de unge. Så vi har en ungdomslejr med 1200 unge mennesker, der ligger gratis i hoteltet. Så det er sådan, for at bevare også en kerne af det her med, at det her er for alle og ikke en lukket klub, kun for dem mange penge på i pengebogen.
Vinnie Grosbøl, jeg tror, du står et sted, hvor der er noget vind i din telefon.
Ja, det kan godt passe. Det er der jo lidt herovre.
Ja, det er der en lille smule vestenvind, men jeg skal lige til at spørge det sidste spørgsmål. Ja, nu lyder det faktisk meget godt, men nu er det også mig, der snakker. Men jeg vil bare godt høre, altså, når du snakker om økonomi, altså hele øen venter også i dag på afgørelsen omkring Danish Crown, og det alle forventer, at det bliver et ja. Så er der så reddet nogle arbejdspladser derude. Men jeg tænker, er det sådan, at man på sigt på Bornholms regionskommune simpelthen kigger på det der folkemøde og siger, det er sådan set vores nye guldkalv på sigt, 80.000 mennesker på 4 dage. Altså ud over selve folkemødets lukkede økonomi, altså så må det vel egentlig også være en ret stor indtægtskilde på Bornholm, for jeg skulle prøve at finde et ekstra sted at sove, og det er jo stort set umuligt at opdrive et menneske på Bornholm, som har en lille klud bomuld, altså, der ikke er lejet
ud. Jeg har noget, jeg kan tage ud leje til dig, hvis det er.
Nå, ja.
Så du ringer bare bagefter.
Nå, men altså, er det, altså det er vel et enormt boost til mangens økonomi derovre på det altså 80.000 mennesker, der skal bespises og plejes.
Jamen, det er der ingen tvivl om, det er, og det er da også en del af det her. Men folkemødet alene redder ikke Bornholm, og redder ikke Bornholms økonomi, men det er jo...
Nej, selvfølgelig det redder, men...
Nej, men det er jo et godt supplement til at udvide turistsæsonen, og det er jo noget af det her, som vi er gode til. Altså, vi har nogle gode rammer, også til at lave events, også til at lave spektakulære ting. Og det her har udvidet højsæsonen med en uge, og det betyder rigtig meget for vores turistbranche, fordi sæsonen er kort, så den hver uge, vi kan lægge ovenpå, det betyder faktisk rigtig meget i den store ø-økonomi. Så det er jo noget af det, vi arbejder med. Altså, folkemødet ligger i juni, men vi har også en kulturuge i september. Vi har også et etapløb i juli. Så hvis man kunne lave en perlerække af de her sådan lidt mere spektakulære events, der kan trække folk til, så begynder det at rykke ved den samlede økonomi.
Der må jo også være noget reklameværdi for Bornholms turistindustri. Og kan I se, der er sådan en effekt hen over sommeren, at folk genoplever Bornholm, eller genopdager Bornholm?
Ja, vi kan se, at folk faktisk vender tilbage, at i august og september, der kan jeg høre fra nogle af mine hotelejere, at der kommer folk og booker igen med deres familier. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig dejligt, fordi de har fået en god oplevelse i juni, og så har de måske, som du siger, genopdaget, at Bornholm var faktisk et rigtig lækkert sted, og det havde de måske helt glemt. Mange af jer har jo været her i 7. klasse på lejerskole og har måske ikke været her siden, og det får man nok en genopdagelse af. Så vi ser faktisk rigtig mange af gæsterne, som måske har været her med deres arbejde eller med deres organisation, som vender tilbage med familien i august og september. Og det betyder selvfølgelig også rigtig meget.
Ja, nu er jeg jo
så
født,
det er en
nu
god
er jo,
reklame, det her.
Nu er jeg jo født på Bornholm. Og Torben Steno er tidligere journalist på Bornholms Tidende. Men jeg har faktisk et sidste spørgsmål. Altså, her sidste år, der vædede jeg med Bjarne Hansen som redaktør for det, der hedder Bornholm Nu, om hvorvidt der kom et folkemøde 2015. Og jeg sagde, det gjorde der, og det mente han ikke. Og der var en flaske single malt skotsk whisky på højkant, og det bliver sådan, den er også, der vinder eller taber, skal så have den i Dankels anlæg i folkemøde 2015. Jeg vil jo gerne have regionsborgmesterens forecast på, om kan jeg være ret sikker på at få en flaske whisky af Bjarne Hansen næste år?
Altså, jeg ville nok begynde at pudse krystalglassene nu, fordi at, jeg havde nok også sat mine penge på det, du siger.
Okay, jamen, det er godt at vide.
Vi planlægger for 2015, så jeg skal gerne gøre mit til, at du vinder den.
Jamen, så vil jeg gå Bjarne Hansen hele weekenden her. Tak skal du have, Vinnie Grosbøl, og held og lykke med folkemødet.
Jamen velbekomme, vi ses vel herovre.
Det gør vi.
Det gør vi.
Hej hej.
Det er godt. Hej.
Hej. Jamen, så har vi jo faktisk ikke så meget mere på tapetet her i første time af Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har kigget på Facebook, og der er ikke kommet nogen særlig oplagte forslag til hvem der eventuelt skulle have ugens fidusbamse. Men så kan vi jo prøve at kigge på sagerne selv.
Ja, og der har jo været meget interessante ting, der sker. Altså nu kan vi jo se på Venstre. De har jo haft deres møde her i sidste uge, som vi snakkede med Søs Marie Seop om. Og så pludselig så vi jo Venstres næstformand gå ud og puste sig op, altså Kristian Jensen, og sige, at han kunne have vundet, hvis det var kommet til en afstemning, og han bliver helt sikkert Venstres formand en skønne dag.
Ja.
Og det var jo ret bemærkelsesværdigt, for nu troede alle jo, at man ligesom havde lagt det ned. Men så er alle de der folk, der har støttet Kristian Jensen, de er åbenbart dukket op og sagt, at han sprang i målet, og der har været flere avisartikler, som ligesom har forsøgte at udstille, at han ligesom ikke tog chancen og udfordrede Løkke på det der møde i Odense. Der er åbenbart stadig en masse muren i krogene i Venstre.
Det er jo det, der også bliver spændende, og det kan man jo opfordre de 4.000 mennesker på folkemødet til at sige. Gå en tur rundt omkring Venstres anlæg. Det bliver spændende ude på de små timer, når solen er gået ned, og alle dem, der ikke ryger, er begyndt at ryge igen. og nasser mine smøger. Så der tror jeg, man kan få et indblik i, hvordan stemningen
tænker
er.
Tænker du på nogen specielt?
nej, det gør jeg ikke. Men det er fra det yderste venstre til det yderste højre, så ryger de alle sammen. Ikke når der er lys, fordi så kan kameraerne nemlig godt fange, hvad de laver.
Man er jo på festival.
Ja, og det er jo det, der er så skønt ved at se demokratiet arbejde, og så også se demokratiet holde fri. Så bliver det så mindre. Og det bliver det, jeg tror, det bliver voldsomt interessant. Men jeg synes, altså, jeg vil da godt lige nu, mens der har været meget tumult i Venstre, og det har fået en utrolig opmærksomhed, så jeg i går en meget, meget, meget glad udkantsminister, Carsten Hansen,
som også er
by-, bolig- og minister for landdistrikter, kom ud som den store forligsmager. Og der er lavet nogle, jeg synes ikke, dramatiske ændringer i den her lejelov, som vi faktisk her i programmet har diskuteret. Lejelov, som stammer fra 1938 stykker, og den har ikke været ændret markant i mange, mange år. Det er den sådan set heller ikke blevet den her gang, men der er blevet givet nogle nye rettigheder til lejerne. Og det, der er interessant ved det, er jo ikke, egentlig indholdet i det, men jeg synes, det er interessant, at Carsten Hansen kan så som den store forligsmager, med et forslag, som får opbakning af Enhedslisten og af Venstre.
Og Dansk Folkeparti.
Og Dansk Folkeparti. De eneste, der holder sig ud af det, det er naturligvis Liberal Alliance, som gerne vil have liberaliseret boligmarkedet. Og så det lille borgerlige konservative parti.
Ja, altså jeg tror...
Må vi få en analyse fra Venstre, men er det allerede første bud på, at Venstre er blevet så vingeskudt af Lars Lykkes underbukser?
Nu taler jeg jo som politisk jagttager, men jeg taler som Venstremand. Men der skal jo nok være nogen, der siger,
undskyld,
det er jo det samme.
Undskyld,
jeg
vil sige Venstre kender.
Jo, bevares. Politisk jagttager, det er også lige meget. Jeg tror simpelthen, at det handler om for Venstre at lukke den sag ned. Man er ikke interesseret i at føre en valgkamp, der handler om liberalisering af lejeloven. Man kan huske, at Søren Pind var jo ude at sige, hvad han mente personligt. Han understregede, at det var hans egne synspunkter, og det blev simpelthen hakket ned af den politiske ordfører, Mette Wunsch.
Det hedder hun vel ikke?
Mette Wunsch. Ja, det var en talemåde, man engang brugte. Nej, men sagen er bare, at Venstre kan huske 1998. Hvor at Socialdemokraterne simpelthen kørte en kampagne på, at Venstre måske havde de her tanker om en liberalisering af lejeloven, og det ønsker man ikke. Og derfor så her var en passende lejlighed. Altså, den grundlæggende, så er det jo den samme lov, men der er nogle ændringer, som gør, at de taler om nogle justeringer, som gør, at man fjerner noget byråkrati,
og så
indfører man noget nyt byråkrati. Sådan er det. Men altså... det er jo ikke noget, der ændrer grundlæggende på, at der er ikke fri huslejefastsættelse i byggeri, der er fra ældre end 1992. Altså, det er jo det, der er sagen. Altså, og det er stadigvæk den her midlertidige lejelovgivning i 1938 på grund af krigen, som man kører videre med. Det synes jeg, det der er grundlaget. Men for Venstre er det vigtigt at få lukket den sag ned. Dansk Folkeparti er heller ikke et parti, der sådan har store tanker om, at man vil ændre noget som helst. Det er jo sådan grundlæggende et meget konservativt, på alle måder konservativt parti. Det eneste sted, man ønsker rigtige ændringer, det er noget i forhold til EU og indvandrere. Alt andet sker jo stort set.
Men du synes ikke, at vi er oppe i en politisk præstation i en klasse, som man siger, Carsten Hansen skal have bamsen for at have fået...
Jeg kan ikke se, at der er borgerlige synspunkter, og vi er jo et borgerligt program, og det må ligesom være det. Vores udgangspunkt er jo, at vi er borgerlige.
Jo, jeg er jo og ikke mere borgerlig, end jeg godt kan smide en
det kan
da
godt være. Det kan der, nej, præcis, men det gør jeg gerne, hvis de fører noget, jeg synes er borgerlig politik. At det her kan da godt være et lille skridt i den rigtige retning, men jeg kan ikke se, at det har noget med... Der er ikke noget liberalisering af lejelovgivningen. Der er ikke sådan, hvad jeg vil sige, af klassisk borgerlig politik, som jo handler om, at man ikke fra statens side skal gå ind og sige... tillykke, I har vundet boliglotteriet, velbekomme, og så jer, der ikke er medlem af, har vundet boliglotteriet, I kan få en lang næse. Altså, det kan aldrig være borgerlig politik, meget bekendt. Men altså, glimrende politisk håndværk, jeg vil også sige, det var jo lagt til, nu har man jo det flertal bag sig, og man har jo ikke tænkt sig at lave grundlæggende ændringer, der generer ret mange mennesker andet end måske de der ejendomsselskabers forening. Altså, hvor mange stemmer har de? Altså det,
okay.
Det betyder ikke noget.
Så synes jeg, at måske jeg skulle bringe en anden kandidat i spil. Han hedder Torben Hansen. Vi er et borgerligt debatprogram. Han hedder Torben Hansen. Han var medlem af byrådet for Socialistisk Folkeparti i Lollands Kommune. Han har valgt at skifte parti. Og når man ligesom skal skifte parti, jamen hvorfor så ikke gå hele vejen i et hug? Han har nu meldt sig ind i Dansk Folkeparti.
Men er det hele vejen?
Er det ikke så langt, man kan komme væk fra SF? Nej, der er jo en
ikke når vi taler fordelingspolitik, så vil jeg sige, at så er SF, DF jo i hvert fald når de er opposition, sådan ret tæt på hvad, og SF har jo også flyttet sig som parti. Altså det sad i regeringen, hvor det var svært ved, og hvor man havde meget, meget svært ved at få øje på det sådan revolutionære i SF. Og det kan man så også se på Enhedslistens opbakning i meningsmålingerne, som stadig ligger lige omkring 10%, nu er faldet lidt efter, at Pia Olsen Dyhr har taget over og trukket SF ud af regeringen. Men altså, det handler stadigvæk om opbakning til velfærdsstaten, og at særlige grupper skal tilgodeses, og her tænker jeg på de ældre og andre.
Det er selvfølgelig rigtigt, jeg anerkender analysen, jeg siger, men jeg synes bare også, at fænomenet er med til at gøre, hvad skal vi sige, altså at de mange mennesker, som ikke interesserer sig på politik på så indgående plan, som dem, der for eksempel tager på folkemøde, at det her fænomen, det er med til at bekræfte, at det er meget svært at orientere sig om, hvor pokker er brudfladerne i dansk politik.
Men hvis vi for eksempel skruer tiden tilbage til Europaparlamentsvalget, altså der var Lolland jo, nu havde de jo givet, jeg tror de havde givet Dansk Folkeparti en lysebrun farve. Det skal man ikke lægge alt for meget politisk i, tror jeg. Men der var Lolland fuldstændig brun. Altså det var Dansk Folk, altså det var jo sådan set hele Danmark. Altså
DF, men det var jo kerneland.
Jo, jo, men DF fik et meget pænt valg på Lolland. Det er jo en kendsgerning. Og det siger jo også, at man har en appel til grupper, der er dernede. Og hvis det er sådan, at man er politiker og synes, at SF er på vej ned, og måske genvalgschancerne ikke så store, måske er muligheden for at gøre politisk karriere i Dansk Folkeparti lidt bedre end ISF. Jeg skal ikke sige, det er det der Torben Hansens motiv, men det er jo ret... altså, han er jo blevet accepteret i Dansk Folkeparti. Det skal man jo lige erindre sig. Altså, Dansk Folkeparti har jo en ret striks indmeldelsesproces. Altså, de vil jo ikke have alle mulige tosser. Så, men når en SF'er kommer, som er sådan rimelig... som ikke har sagt alt for mange dumme ting i sin politiske karriere...
Han er virkelig far med
racismeparagraf. Og han kommer ind og ligesom kan give partiet... sådan et anstrøg, at man også er lidt røde, det tror jeg er meget velkommen. Altså, det er jo den strategi, man kører med i Dansk Folkeparti, at man gerne vil være sådan lidt... Man vil gerne være et socialt... identificeres som et socialdemokratisk velfærdsparti. Altså, man vil gerne overtage Socialdemokratiets rolle som dem, der laver aftalerne med de borgerlige, altså det vil sige Venstre dertil.
Og selvfølgelig er der nogle regionale faktorer, der spiller ind, fordi inden Lolland Kommune blev til den her store kommune, jamen så var Nakskov den store kommune på Lolland, og de havde jo en SF-borgmester, det var en højborg for SF, for det man godt se...
Det blev Flemming Borne Hansen, ikke? Altså, så nu er desværre død, men SDF, han var jo også personlig, han var jo også en person, som borgerlig stemte på, fordi han jo... ikke var værre end som så. Han gik rundt med ledervest og sådan noget, men han førte jo sådan en ret, synes jeg, borgerlig erhvervspolitik, for eksempel. Noget med, skatterne skal helt ned, og kom og bygge en virksomhed her hos os. Vi laver nogle rammer, som gør, at virksomheden synes, det var attraktivt. Ikke? Altså han... Jeg synes i hvert fald ikke, han var sådan en meget ideologisk SF'er. Så han var jo en del af forklaringen.
Vi skal videre, for nu synes jeg, at vi har gjort rigtig meget ud af et partiskifte på Lolland, men det er jo godt, at vi kommer ud i krogene. Så der er lige en lille SF-sag, vi lige skal berøre.
Ja, fordi Annette Wilhelmsen, kan du huske hende? Det er hende, du spillede bordtennis med en gang for mange år siden.
Hun er født i Svendborg en måned senere end mig.
Og hun var altså SF-formand på et tidspunkt. Så var hun socialminister, og så mødte hun en af vores kolleger her på radioen, Lisbeth Zornig Andersen, i en svingdør, og så siger hun...
Og det er Zornig, det er hende med huset Zornig, det er ikke for tøjforretningen på Gamle Kongevej.
Nej. Det er ikke det. Hun sælger ikke statsmandsadvitter, det gør hun ikke. Nej, men hun sagde, og så sagde hun, jeg har en million til dig, du. Og så pludselig blev der en sag ud af det, fordi... Som minister kan man jo ikke sådan gå og dele penge ud sådan på til må og få. Og nu er der åbenbart, nu har man sat nogen til at undersøge alt det her. Altså en advokatundersøgelse. Og konklusionen, den er sådan set blevet offentliggjort. Og det viser sig, at det er departementschefen og to andre ledende embedsmænd, der har fået en over fingrene. Det er henholdsvis en advarsel, har departementschefen fået, og de andre ledende embedsmænd har fået en såkaldt tjenestlig tilrettevisning. Og så har hun jo så tidligere fået en såkaldt næse. Men nu føler hun sig renset. Hun er renset, og hun synes, det er jo helt urimeligt, at pressen er gået så hårdt efter hende som minister. Hun maner til, at hun siger, at pressen skal træde på bremsen, før de går på ministerjagt. Men,
hvad synes du?
Jamen, jeg synes jo, det er jo mærkeligt, at man går som minister og render rundt og deler penge ud, uden at man sådan set har hjemmel til at gøre det.
Så man er i god tro.
Jamen, jeg forstår ikke, at hvordan embedsmændene kan få... Altså, man kan sige, at de skulle have bedre snor i deres minister. Men altså, jeg kan jo stadig ikke se, at... det er jo sådan set hende, der skaber problemet ved at gå og dele penge ud.
Det er det, man kalder spontanitetsregulativet, der skulle have været trådt i træk.
Ja, hun fortryder i hvert fald, at hun gav de der en million. Altså 18 dage før ansøgningsfristen til ministeriets pulje, så har hun sådan set sagt, at der var lige en million til.
Jeg synes jo, der tegner sig et billede af, at ministerer, de kan gøre alt muligt mærkeligt for det, og så bliver der nedsat den ene undersøgelse efter den anden, og den er uvildig at kunne, og det hele det ender med, at alle bliver frikendt.
Man kan sige, at her er nogle embedsmænd, der har fået nogle.
Nej, jeg siger, at alle politikerne bliver frikendt.
Hun har fået en næse, men det er jo lang tid siden. Nu går det af, og nu er det lige
men bliver frikendt. Der er ikke nogen, der virkelig får numsen på kommunen.
Men sagen er jo bare, at Annette Wilhelmsens tid som toppolitiker er forbi. Der er ingen grund til for oppositionen at køre videre på det.
Altså, nej,
hun,
det kan man sige.
Man kan jo ikke ramme regeringen. Hun er jo ligegyldig på
hun
det.
Hun er sluppet sikkert ind i glemselens trygge rammer.
Men jeg har faktisk et forslag til en fidusbamse, fordi konservative, de har jo sådan set spillet ud i den her debat omkring kontant hjælp, hvor de mener, at hvis der er for eksempel et par, som
har
kontanthjælp, så mener de, at man skal nedsætte kontanthjælpen til 20%, fordi der findes eksempler på, at...
Det skal nedsættes med 20%?
Ja, der findes eksempler på, at man skal tjene... Lad os nu bare sige, at der er et par, og den ene tjener... Der skal den ene tjene op til 35.000 kroner, før det kan betale sig samlet set for parret at gå på arbejde. Det er godt nok vildt. Altså, det vil sige, at for nogen er der ikke et incitament til, at den ene af dem får et arbejde. Fordi at ydelserne er så store.
Jeg tror, og det kan man så sige, det er bare virkeligheden, som den udspiller. Så jeg tror, at der vil blive flere og flere af de par, der er på kontanthjælp, som så officielt vil flytte fra hinanden. Og det er meget, meget nemt. Man får en CO-adresse et eller andet sted. Så svindlen med det, tror jeg, fordi at
men det er jo også dyrt at flytte og bo der for sig.
Ja, specielt hvis det er en CO-adresse.
Men det sjove er jo, at regeringen de tordner jo mod det her, selvom de selv jo sådan set har lavet en politik, hvor det handler om incitament. De anerkender jo, at der skal være et incitament til at arbejde, og frem for at gå på kontanthjælp. Men lige netop på det her område, så synes jeg, det er forfærdeligt og frygteligt og alt muligt andet. Men det har ellers været deres politik lige siden valget. Så derfor er de konservatives forslag, det ligger jo sådan set fint i tråd med det, som den nuværende regerings politik har ført.
Og ikke overraskende, så får de selvfølgelig opbakning fra Liberal Alliance, det andet lille borgerlige parti.
Og Venstre.
Er Venstre med?
Ja.
Nå. Jamen, det er også, ja, vi har jo vendet os til, at vi næsten ikke hører noget politisk fra Venstre. Men de er altså så med her. Men altså, jeg synes da godt, jeg kan se, at det er jo... hvad skal vi sige, det er da en konservativ markering, ligesom det også er en konservativ markering, at de stemte nej til Carsten Hansens lejelovs. Fordi
jeg vil sige, det er et borgerligt forslag. Så kan man jo så sige, hvad
så vil jeg sige, har Lars Barfod nogensinde fået en fidusbørns?
Han har faktisk fået flere.
Har
han
det?
Ja, ja.
Godt. Men ved du hvad, skal vi tage den med derover?
Vi tager den med over til Lars. Fordi vi er rigtig glade for den.
Lars Barfod, du får ugens
tillykke, Lars.
Kontanthjælpsbørnsen.
Og vi ses, vi skal jo neddrikke øl på deres skåndert her i aften.
20. Så flyder hanerne frit fra det konservative Folkeparti.
Det er tradition på Folkemødet.
Noget stort parti er det ikke mere, men generøst er det sgu stadigvæk, når det drejer sig om at lade øllet flyde.
Men i næste time, der slår vi gækken løs for rigtig for alvor, fordi der skal vi have festivalen for den politiske sang. Og det er med Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance, Christian Friis Bach fra Det Radikale Venstre og Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti.
Og det er den tredje festival for den politiske sang i Cordua Steno. Det er om 5 minutter.